Blaðsíða 5 1 Inngangur Íslenskt samfélag breyttist meira á 20. öldinni en á fyrstu 1000 árum Íslandsbyggðar. Þeir sem fæddust aldamóti 1900 voru að mörgu leiti menn tveggja gjör ólíkra heima. Aldamóta kynslóðin, svo kallaða, ólst upp í þjóðfélagi sem var að breytast úr sveitasamfélagi í iðnvætt þéttbýli samfélag. Í stað fábreytni og fátæktar kom aukin hraði, fjölbreytni og velmegun. Tíma ás 1880 Upphaf markaðs og þéttbýli samfélags 1902 Ísland iðnvæðist 1904 Heimastjórn 1940 Hernám 1951 Herstöðvasamningurinn 1975 Kvennafrídagurinn 2008 Bankahrun Fólk á landnámsöld hefði að flestu leiti getað áttað sig á samfélagsháttum 19. aldar. Á þeim 1000 árum sem liðin voru hafði líf manna ekki breyst svo ýkja mikið. Þjóðin bjó dreift sveitir landsins og framleiti sjálf flestar þær vöru sem hún neytti. Landnámsmaðurinn hefði getað gengið til flestra verka með svipiðum hætti og hann átti að venjast. Hann hefði að vísu átt erfitt með að ræða við fólk vegna breytinga sem orðið höfðu á íslenskum framburði og trúarlíf landsmanna hefði orkað undarlega á hann, enda langur vegur frá heiðni til kristni. Þessar breytingar hljóta þó að teljast smávægilegar miðað við þróun 20. aldar. Það mjög erfitt fyrir okkur sem lifum á 21. öldinni að skilja samfélag fyrri alda eftir allar þær breytingar sem orðið hafa. Við yrðum örugglega mjög ráðvillt værum við stödd í sveitasamfélagi fortíðarinnar. Við myndum sennilega vera nokkuð fljót að læra til verka en við ættum örugglega erfitt með að sætta okkur við fásinnið og fátæktina. Okkur þætti hugsunarháttur manna, undarlegur og sennilega myndu flest samskipti ganga frekar treglega. Blaðsíða 6 Að sama skapi er hætt við að landnámsmaðurinn yrði ansi ringlaður ætti hann að takast á við lífið á okkar tímum. En hvernig stóð á þessum breytingum? Til að skilja það þurfum við að bregða okkur yfir til meginlands Evrópu og Bretlandseyja þar sem rætur þeirra að finna. Þar urðu mikil umskipti sem venjulega eru kölluð nútímavæðing en hún átti eftir að leiða til þess samfélags sem við þekkjum í dag. Oft sagt að hún sé önnur af tveimur mestu byltingum sögunar og þó miðað við að landbúnaðabyltingin sé svo fyrri.